Urrian 100 urte beteko dira Lehenpen Kluba sortu zenetik eta mendeurrena ospatzeko erakundeak liburu bat kaleratu du. Euskalpen Klubak euskarara itzuli du lana, aurreko astean aurkeztu zuten eta horren inguruko zetasunak bildu nahi izan ditugu gaur irratian eta horretarako ba gurera gonbidatu dugu Euskalpen Klubeko lehendakaria dan Laura Mentegi. Hau parratzaldeon Laura.
Bai, arratsaldean.
Bueno, mende bat beteko du Pen Kluba eta agian lehenengo ere entzuleak okatzeko Pen Kluba zer den edo kontatu beharko genuke, ez?
Bai, Pen Kluba da mundu osoan dagoen idazle elkartea. Gaur egun ez dira bakarrik idazleak, badira, bueno, gainera pen horti dator, pe poetak, enzilugileak eta ene nobelistak. Baina gaur egun esan behar da, ba, kazetariak ere badaudela, editoreak, eta gure kasuan bertsolariak ere, edo kantagileak. Eta, bueno, bere helburua izan da lehen unetik, kontuan hartu behar da 1921 sortu zela, hau da, lehen mundu gerra amaitu eta hiru urtera, ba, lehen unetik izan da, ba, hitzari garrantzia ematea. Hori da, hau da, hitzaren bidez elkar ulertzea, eta bueno, gaur egun dira 150 elkarte, 50.000 idazle, wow. Mundu osoan zehar, eta gure pen ere, ba, hemen dago 1950-etik hiru fase ezberdinetan.
Bai, ez, Euskalpen Klubak izan ditu, ba, esango genuen, hiru aro edo, ez, horrela saldu zenuten, ez, aipatu zuen bezala, jaio, gero etenaldi bat, eta horrela joan da, ez, ba, bere historia egiten.
Hori da, 1950-ean, ba, Euskal Idazle batzuk elkartu ziren, egia zen, erbestean, Euskal Herrian zeudenak ba, eskutatuta edo mutu edo erailda zeuden. Eta orduan ba, iniziatiba Argentinan sortu zan, gero Mexikon eta berehala ekarri zuten zera Europara eta Miarritzen ipini zuten egoitza, baina lehenengo bilera Parisen egin zuten. Eta hor zeuden tartean, ba, batez ere bultzatzaile Manuel Azota, Manuel Dirujo, Andi Maibina Gabeitia, Jotin Zaitegi, Txomin Peien, Jon Mirandez, eta bueno, oie guztiek sortu zuten lehen taldea. Baina ez okaten balia biderik, eta bueno, onartu zituzten nazio artean, baina urte betera, ja bi urtera, praktikamente taldea dezegin da zegoen, ba, batez ere, ba, bat bizi zen Parisen, bestea joan zen Guatemalara, Eusko Ikaskuntza bultzatzera, bestea Zuberoan, eta, bueno, baliabide teknikoak ere ziren gaur egungoak, eta ezin izan zuten aurrera egin.
Bai, urrengo aroa noiz izango zen, berriro berpiztu egiten dela Euskalpen Kluba?
Bai, bigarren aroa izan zen, 1987, eta bizpairu urte iraun zuen, gara jartan ni behia egon nintzen tartean, beraz, ondo ezagutzen dut, garaiura ere. Eta han, aktivitate handia izan genuen nazioartean, hau da, PEN Internazionaleko hainbat kongresutan egon ginen Maastrichten, Cambridgeen, Puerto Ricoen eta hainbat lekutan, baina ezkenokan egitura zendurik hemen, Euskal Herrian. Eta duan, ba, ezin mantendu ekonomikoki, ezin aurrera egin, eta saio hura ere, ba, bertan bera gelitu zen bi urteko epean.
Eta hirugarrena etorri izan Oker Espanabil egunkaria itzi zenean hor berriro ere ba ez dakita ba basakeri hori, ez, salatzeko, ez, eta nazioartera eramateko hor berriro ere piztu zen.
Hala da. Euskaldunon egunkarian 2003 itzi zuten egunkaria eta egunkariko kazetariak izan ziren PEN kasua, hau da PEN kasua da. Nazioarteko PEN taldeak babespean hartzen dituela idazle edo kazetariak, zera, salatzeko hitza erabiltze hutsagatik izan direla erazarriak edo erasatuak edo kartzeleratuak edo epaituak, ez? Eta orduan, ba, oso kasu entzutetsua izan zen mundu osoan, eta katalanak etorri ziren Euskal Herriera esatera, bueno, nola da posible, zuek ez izatera talderik hau salatzeko. Otarduan ja, urren urtean, 2004an, sortu genuen hirugarren aldia, eta gaur arte, 17 urtean gabiltza, eta beste 100 urte egiteko asmotan.
Asmotan. Hala ere, gaurkoan, edo bueno, aurrekoan aurkeztu zenutena da, ba hori ez, Pen Club Internazionalek horrek betetzen du mende bat, eta, bueno, ba, liburua egin dute, eta zuen lana, ez dela gutxi izan, euskarara ekartzea izan da, ez?
Bai, ezke, oso, azpimarratu behar da, Pen taldeak 100 urte betetzeak ez duela esan nahi bakarrik erakunde talde, erakunde baten historia denik. Pen da isla argia nola urratu diren adierazpen eskubideak, adierazpen askatasuna mundu osoan 100 urtean. Hau da, Penen historiari begirada bat ematea da, hiru punturi ematea begirada. Batetik, zenolako urraketak egon diren adierazpen askatasunaren arloan, esaten duda moduan, urtean. Gero bestetik, zer nolako lana egin izan den hizkuntza minorizatuen alde azken urteetan. Eta azkenik, emakumeek idatzetako literatura nola ipinena izan den ikusgarri ba, mende batean. Orduan, Peni buruz hitz egitea da, hiru gai hauei buruz hitz egitea, 5 kontinentetan. Orduan, mende urrenaren ari da, ba, Pen Internazionalek erabaki zuen, ba, 320 urriko liburu bat egitea, 500 grafikoekin, eta egin zuen, ba, Penen hiru hizkuntza ofizialetan, hau da, ingelesa, frantsesera eta gaztelania. Baina gero, zentroei eman ziguten aukera, ba, guk nahi bagenuen, liburu osoa itzultzeko, eta azken atalean, azken kapituloan, gure zentroaren historia propioa sartzeko. Orduan, lehengo gunean guk aurkeztu genuena izan zen azken atal hori, separata hori.
Ah, bale, ulertuta.
Liburu eginda dago, liburu eginda dago, itzulita dago oso osorik, salgai ipiniko du txalaparta argitaletzeak bere web horrian eta gero badendetan urriaren 5 aurrera. Eta azpimarratu behar da, ba, munduan hizkuntza asko direla, 6.000 hizkuntza, baina liburu hau bakarrik aurkitu daiteke hizkuntza gutxi batzuetan. Hau da, Penen hiru hizkuntza ofizialak, ingelesa, frantsesa, gaztelania, eta gero, alemanera, katalana eta euskera. Hau da, guk egin izan dugu esfortzu hau, gero badago, ingelesezko edizio bi ezberdin egin dira, eta amaieran daukate ba, Tibeteko zentroaren historia, eta gero Esloveniako zentroaren historia. Eta badirudi, japoniarrak orain ari direla planteatzen agian, beraiek ere liburu osoa japoniraz argitaratuko dutela. Eta zarorako Suediak ere baloratu du. Bueno, euskeraz badago. Badago, eginda dago, argitaratuta dago, eta hau izan da, baguk ere hartu dugun dema handia, esfortzu ikaragarria, ba, hain zuzen ere, ba, euskera ere ipintzeko lehen lerroan nazioartean.
Bueno, eta ze garrantzitsua da, ez? Lan hori, ez? Urte urren mende bat betetzen duen honetan, ez? Ere, ez? Ba, gure literatura, gure hitza, ez? Hor jartzea.
Hala da, guk beira, Penen barruan lehen esan duda moduan lan egiten dugu hainbat arrotan, eta garrantzitsuena zalantzari gabe da adierazpen askatasunaren aldeko lana. Baina gero, aipatu dut lehen ere, hizkuntza gutxituen aldeko lana. Eta funtzionatu egiten dugu 4 batzordetan. Alde batetik dago Agoetez Inprision, hau da, jazarriak diren idazleak, gero daude bakiaren aldeko idazleak, gero emakume idazleen aldeko batzordea, eta laugarren, baina da laugarren, nik esango nuke, bigarren batzordea da, zera, itzulpena eta hizkuntza eskubideen batzordea. Batzorde, 4 batzorde hauek funtzionatu egiten dute mundu osoan, orain egunotan izaten ari gara gure urteko kongresoa, eta ikus dezagun zenulako implikazioa daukagun euskaldunok Penen barruan, eta batez ere hizkuntzarekiko arloan, Esan behar da, ba, orain momentu honetan nazioarteko batzordearen burua euskaldun badala, urtiko etxea. Orduan, bera da, mundu mailan, munduan, batzorde horretan dagoen, osea, presidente jarduten duen idazlea. Eta bai, implikazio handia dugu, esfortzu handia egin dugu, baina ekarri nahi izan dugu gure hizkuntzara, ba, hain zuzen ere, beste kulturek, beraien hizkuntzan, edo bestela, tarteko hizkuntzan irakurtzeko daukatena, ez? Guk ekarri nahi izan dugu, guk hori guztia euskeraz irakurri aldezagun.
Garrantzitsua da, aipatu dugu, ez? Gure hizkuntza, gure hitza nazioartean jartzeko, baina garrantzitsua da ere, ba, guk ere, pen klubak egiten duen horren berri izateko, ez? Eta aipatu duzun bezala, 300 horri hoietan, ba, 100 urteetako historia, ez? Gurera ekarri duzu, ere?
Hori da, hori da zuzen ere erakunde edo elkarte edo honen ezaugarri garrantzitsuenetarikoa. Lehen aipatu ditut, ez Alemania, Suedia, Japonia, estatuak dira, Euskal Herriak ez du estaturik. Baina pentaldeak ez dira sortzen estatuen arabera, kasu batzuetan bai, badago koinzidentzia bat, badago pen alemana, pen japoniarra, suediarra, baina badago, ez dakit, badago pen kurdoa, badago pen Palestina, badago pen Trieste, badago pen Esperanto, Txinan sei talde daude, zera Australian hiru, Estatu Batuetan bi, badago pen Galegoa, pen Katalana, pen Euskal pen edo pen Bask, ez dago pen Espainia, ez dago, egon izan da, historian zehar bizpairu aldiz egon dira, baina gaur egun ez dago, eta zein da irizpidea? Ba, irizpidea ez da estatala, ez da politikoa, baizik eta kulturala, lingüistikoa. Orduan, egunotan, aste honetan, pen ketsua sortu izan da, onartu berri dugu, atzo, eren egun, parkatu, eta pen txiapaz ere bai. Hau da, ez da, kasu honetan, ketsua hartzen ditu estatu askotako istunen zentroa hartzen du, eta gure kasuan, esate baterako, ba, euskalpen honetan gaude euskal idazleak. Edonon bizi garela, edonon jaio garela, euskal idazleak. Hau da, batzen gaituena hizkuntza da.
Beraz, interesgarria oso, ez? Hor hitzak, kulturak, hizkuntzak garrantzia dauka, ez? Eta, bueno...
Bai, hori da lehenengo ezaugarri garrantzitsua, hau da, zinden irizpidea zentro bat sortzeko. Eta bigarrena da, oso egitura horizontala dela. Hau da, badaude taldeak, ba igual, 700-800 kide dauzkatenak. Guk ez dugu, hainbeste kide ez da urrundik eman ere. Baina talde baten indarra ez dago bere kideen kopuruan, edo ez dago bere, ez dakit, indar ekonomikoan. Bere eragina eta bere presentzia dago bere lanaren arabera. Eta orduan ikusi daiteke batzutan oso talde txikiek kemena, gogoa, indarra dutela lanerako, eta orduan penen barruan presentzia handia dute eta badaude oso egoera ez dakit nola esan, lobby batean, ez? Eta beste talde batzuk igual, ekonomikoki edo kopuru aldetik oso handiak dira, baina ez badute horren besteko iniziatibarik, ez dakatea besteko presentzia. Eta alde horretatik gu egoera honetan oso eroso sentitzen gara, oso eroso txikiak gara, gutxi gara, baina lanerako kemen handia daukagu.
Eta horrela ikusiko dugu, ez? Urriaren 5tik aurrera, aipatu diguzun bezala, Mendeurreneko liburu hori ere, euskaraz, PMko beste hiru hizkuntzatan ere, irakurri ahal izango delako, ez?
Hori da, Euskal Herrian komertzializatu egingo dugu euskaraz, Txalaparta argitaletxearen bidez, eta gero, beste hiru hizkuntzatan zuzenean PEN Internazionalek komertzializatuko du beraren web horriaren bidez. Hau da, badago liburua lortzea ingelesez, frantsesez eta gaztelaniaz, baina, hau edizio guztia egin izan dugu Motouban argitaletxearekin, hau da argitaletxe konsortzio bat, nazioarteko 100 argitaletxe batuta,
bai.
Eta zera Belgikan inprimatu da, eta bueno, guk ez dugu komertzializatzen, beste hiru hizkuntzetako edizioa, guk jendearen eskura ipintzen dugu, oso prezio kompetitiboan gainera, ze, bueno, negoziatu dugu guk euskeraz merkeago ipintzeko, ze, pizkat, kokoteraino gaude beti euskaldunok garestiago.
Ordaindu behar izanaz, ez?
Orduan, egia esan hori lortu dugu, ba, bai Itxepare Institutuak eta bai Bizkaiko Diputazioak laguntza ekonomikoa eman dutelako, eta horri esker ipinal izan dugu euskarazko bertsioa, ba, beste hizkuntzetan egongo den beste bertsioak baino merkeagoa euskara, bai.
Bueno, berduan ez dago aitzakiarik. argi utzi diguzu, ez? Eta azaldu diguzu, ez? Bueno, asko ikasi al izango dugula liburu honetan eta ba urriaren 5etik aurrera adi jarraituko dugu. Ba, Laura, eskerrik asko gaur tarte txoa guri eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuri, gainera oso liburu erakargarria da, grafikoa da, 5 irudi dauzka. Eta praktikamente irakurri egiten da konturatu gabe argazki oinak irakurrita bakar.
Bueno, eta segurrasko asko ikasiko dugula. Eskerrik asko, Laura.
Bai, zuri.
Agur.
Agur, bai.